Kongressning vakillar palatasida hukmron respublikachilar prezident Barak Obamadan byudjet masalasida murosa talab qilyapti. Aks holda mamlakat tarixida ilk bor defaultga uchrashi mumkin. Qo'shma Shtatlar 17-oktyabrgacha qarz olish chegarasini oshirishi kerak. Shunda mamlakat moliyaviy majburiyatlarni bajarishda davom eta oladi. Qarz shiftini ko'tarish uchun esa Kongress ruxsati kerak. Demokrat prezident respublikachilar bilan istagan masalada muzokaraga tayyor, faqat ortiqcha shart va do'q-po'pisi qilmang deydi u.
We're not going to negotiate under the threat of further harm to our economy and middle class families. We're not going to negotiate under the threat of a prolonged shutdown.
Iqtisodiyotga va o'rtahol oilalarga boshqa jabr qilishlariga yo'l qo'ymaymiz. Qo'rqitaverishmasin. Respublikachilar o'zi aytganini 100% qildirmoqchi va shu sabab to'nini teskari kiyib olgan, hukumatni hali uzoq vaqt yopiq holda ushlab turishmoqchi ular. Bunaqasi ketmaydi. Olimlar ogohlantirayotgan iqtisodiy falokatga yo'l qo'ymaymiz, dedi Obama.
Congress chose to default on America's obligations.
Tahlilchilarning aytishicha, hukumat ishidagi uzilish qancha uzoq davom etsa, iqtisodiyot shuncha ko'p zarar ko'radi, lekin Amerika defaultga uchrasa, oqibati undan og'ir bo'ladi. Shimoliy Karolina universiteti professori Klaus Larras nazarida, bu o'tgan galgi moliyaviy tanglikdan hamon o'zini rostlayotgan dunyo uchun og'ir sinov bo'ladi.
I think the great recession would be back with a vengeance and we would be back in severe economic and financial difficulties.
Menimcha deydi, buyuk tushkunlik davri og'ir ko'rinishda takrorlanadi. Murakkab iqtisodiy, moliyaviy muammolar bilan yuzlashamiz. Hukumat ishi to'xtagani bir sinov bo'lsa, ketidan qarz chegarasi eshik qoqib turibdi, deydi professor.
Be mixed up with the shutdown of the government.
Uning so'zlariga ko'ra, Amerikadagi default dunyoda shu zahotiyoq aks sado beradi. Masalan, AQSh dollari global valyuta sifatida qadrsizlanadi. Amerika dunyoning eng kuchli iqtisodiyoti degan maqomdan ayrilishi hech gap emas.
It has never happened before that such a big country as the United States, the leading superpower of the day,
tarixda bunaqasi bo'lgan emas, deydi u. Amerika kabi yirik davlat, qudratli mamlakat texnik nosozlik sabab moliyaviy majburiyatlarni bajara olmasa, chunki AQSh hali ham juda boy mamlakat, xazinasi to'lib toshib yotibdi, deydi u.
Still very rich and wealthy countries, the money is there.
Boshqa iqtisodlar ham default ta'sirini sezishi aniq. Xitoy misol uchun Qo'shma Shtatlarga 1 trillion dollardan oshiq sarmoya kiritgan va qarz shiftini tezroq ko'tarishga undayapti. Lekin dunyoning aksariyat davlatlari uchun Amerikadagi tanglik haqiqiy jumboq, dedi professor Klaus Larras. Ayniqsa yopiq jamiyatlarning buni tushunishi qiyin.
What is the debt ceiling? Why does a government need to raise the debt ceiling? These are all questions people are wondering about because
qarz shifti nima? Hukumat qarz chegarasini nima uchun oshirishi kerak? Bular ko'plar uchun qorong'u, chunki Amerika va Daniyadan boshqa biror davlatda qarz shiftini ko'tarishmaydi. Tabiiyki, xorijda bizning moliyaviy muammolarimizni tushunishmayapti.
So obviously no one really understands that.
Professor Larrasning aytishicha, Amerikada hukumat yopilishi va buning asoratlari hali vahimali emas. Tezkor choralar bilan vaziyatni o'nglasa bo'ladi, lekin tanglik cho'zilaversa, AQShning siyosiy va iqtisodiy mavqeidagi dog'ning ketishi qiyin bo'ladi. Vashingtondan Zlatika Hawk, Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi uchun.